Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Bizi dugun garaia hauetan diagnostikoak eta etiketak egiten dira, gaixotasun edo disfuntzio baten aurrean. Igor Erauzkin, sexologoa, egunon.
Egunon.
Ba, diagnostikoa, azteko, diagnostikoa badakigu zer den. Momentu batean, medikoaren erajun eta hause daukazu.
Bai, ba, normalean, bueno, hau ja ez da berria, horretarako badaude hainbat liburu ere DSM-3a, Europako psikiatrek eragindako beste liburu bat, or, ba, bai jartzen dira, ba, disfuntzio edo patologia ezberdinak, ez? Eta azken finean, ba, pertsona baten arazoaren aurrean bilatzen saiatzen dena da, bueno, ze gertatzen zaio honi, ez? Eta etiketa hori. Orduan etiketa hori jartzen denean, ba bueno, ba badakigu zein den diagnostikoa, orduan bueno, ba arazo honi ba soluzio hau emango jako, ez? Orduan bueno, etiketek egiten duten gauza bat da lehenengo. Esan behar dena etiketek egiten duten gauza bat da persona estigmatizatu egiten dutela. Eta ez hori bakarrik, baizik eta gero ahaztu egiten dutela pertsona horrek agian azaltzen ari den horretan etiketa horrek ez duela ondo azaltzen gertatzen zaio no hori. Ze ahaztu egiten gara pertsona horrek nola ulertzen dau azaltzen duen arazoa edo nola ulertzen dau edo nola azaltzen dau ekartzen duen ideia hori, ez? Adibidez, etiketa batek igual edo diagnostiko batek ez du azaltzen hori, ez?
Beraz, diagnostikoaren ondoren etiketak datoz, noa desateko, ba, unibertsalki esateko hause da duzuna eta soluzioa hemendik edo handik joan daitekela.
Bai, bueno, azken finean diagnostiko gehienak etiketak izaten dira. Zer nolabait, adibidez, sexu disfuntzioetan, ba, azken aldian asko tortzen dira gainera konsultara eta galdetzen diezunean ze gertatzen jake, lehenengo gauza esaten dizutena beraiek esaten dizute diagnostikoa, ba nik isurketa arina daukat. Eta jozu, bueno, vale, oso ondo. Eta zer da hori, ez? Osea, urrengo galdera da. A ber, nola ulertzen duzuzuk esaten ari zaren hori, ez? Baina orain, ba, bagaude momentu batetan, adibidez denak, ba, gertatzen jakin hori, ba, etiketekin edo diagnostikoekin etortzen dira, eta adibidez, ba, ez dute azaltzen zer eragiten duen hori, o nola ulertzen duten hori, nola nabaritzen duten gertatzen jakin hori, galdera asko daude horren atzean, eta adibidez esaten dana, ez? Askotan, diagnostikoak egiten dienean badiru isurketa arina du. Bueno, ba honekin egin behar den pausuak hau eta hau dira. Eta agian ez da horrela. Osea, adibidez egonda daiteke pertsona bat edo pertsona bi esaten dana biek azaltzen dute isurketa arina bizi dutela eta agian bientzako soluzio bideak ez dira berdinak. Oso ezberdinak izan daitezke. Horregatik horratzean dauden pertsona horren errelatoa zein da, pertsona horrek bizi duen egoera zein da, zera gibes egoera horretatik atera daitezke pertsona horrek izan ditzakeen soluzio bideak edo nola baita askotan esaten dana ere, ez dakit beti pertsona hori datorrenean eta isurketarina bizi duenean beti bizi izan dau eta inoiz egon baldin bada egoera bat hori biz duena bizi nola egin du, ez? Bueno, badaude beste soluzio bide batzuk eta ez pertsona bi arazo berdinarekin datozelako soluzioak berdinak izan behar dira, ez?
Beraz, diagnostikoak eta etiketak unibertsalak dira esan dugun bezala, baina gero pertsona bakoitzaren kasua kontuan hartu behar.
Bai, bueno, unibertsalak esatea ez dakit, osea, zenolabait, egia da diagnostiko horiek egoera batzuk ordenatzeko modu batzuk dira. Nolabait, psikiatraen elkarte batzuk eragin zuten diagnostiko batzu dira, etiketa batzu dira, edo gertatzen jakien arazoen, arazoak ulertzeko modu bat dira, eta, ba bueno, askotan balia izango dute, baina batzuetan gertatzen dena da, ba ahaztu egiten dituzte egoera asko, Osea, adibidez, isurketarenaren inguruan, osea, ez dakigu, osea, izan daiteke pertsona horrek bizi duen zerbait dela edo harremanean bizi dan zerbait dela. Ez dakit, gauza asko planteatu daitezke eta diagnostikoa bakarrik esaten dutenarekin geratzea zaila da, ze orduan ahaztu egin dezakigu aurrean daukagun hori pertsona badela eta individuo horrek bere gain daukala soluzio bat eta ez diagnostiko bat, ez?
Adibide konkreto bat duzu, gizon baten nahi zuzen.
Bai, kuriosoa zan, azken aldian nola etorri zan, bueno, gizon hau, bueno, bikote bat etorri zan, eta bikote hau, ba, nagusia ziren, gizonak 61 urte, emakumea 57 urte, eta, bueno, ba, konsulta etorri zirenean, bueno, galdetzeakoan ea zein den beraien arazoa, ozer que egiten duen ona etortzea, ba, azaldu zuen berak, ba, bueno, ba, erekzioekin arazoa zituela. Bueno, eta nik galdetzen duen, bueno, ze, da ze pausuak eman dituzu, bueno, pizka bat harakatuz bebai, ba, adina dala eta bere arazoa, ba, agian izan daiteken, ba, fizikoki arazoren ba dagoela, bueno, hor pizka bat hori lehenengo harakatuz, ez? Ze, azken finean, hori balzit baldin bazena arazoa, ba, bueno, argi dago, ba, pausua medikoarena joatea, urologaren gana joatea izango litzatekeela lehenengo pausua, eta gero hortik ikusi era non dauden arazoak. Bueno, badirudi pausu horiek eman zituela, medikoarena joan za, medikoak urologarena bidaltzen dio, eta, bueno, ez da gelditzen argi zer kontatzen dion pertsona honek urologoari, bai, nik uste hot, niri kontatu zidaean ideia berdina zela, eta erekzioekin arazoak zituela, bueno, hor ematen dion soluzio bat da Viagra ematen dio. Bueno, kuriosoa da, ze pizka bat berarekin arakatzen bere arazoa nolakoa den, eta bar, bueno, pizka bat bera nola bizi duen, ba, bueno, ikusten da pizka bat bere arazoa ez dela erekzioaren arazo bat, baizik eta isurketa arinaren arazo bat. Orduan, claro, kuriosoa zan, ze nolabait, ni pentsatzen da, jo, hemen zelako diagnostikoak egiten dira, nolabait, pertsona honek nola azaltzen duen, ze berak azaltzen dau, bera arazoa erekzioaren arazo bat zela, ez? Pizka bat, ni arakatzen berak azaltzen duenean zer dan erekzioaren arazo bat, karo, irtetzen da arazo hori ezala erekzioaren arazo bat, baizik eta ba, bera berari molestatzen ziona edo berantzako arazoa zena da koito harremanak zituenean ba oso arin joaten zala. Ordan claro, kuriosa esan, ze horrek erekzioarekin ez dauka zer ikusirik, baizik eta isurketa arinarekin. Eta ez hori bakarrik, Viagrak hor ez dauka zer eginik. Ose, arazoa ez dago horrekin batunda. Honekin esan nahi dut, ze askotan, claro, garrantzitsua dela jakitea pertsona horrek azaltzen duenean, adibidez, etiketa bat edo diagnostiko bat, kasu honetan berak esaten dau, erekzioekin arazoak ditut, bueno, nola ulertzen duzu hori? Osea, zer uste duzu dela? Eta non gertatzen da? Nola gertatzen zaizu? Bizka bat horratzean, arakatzea, pertsona horren relatoa, historia, nolakoa den, zera, ezken finean, relato horrek esango dau, ba, zer gertatzen den atxe horretan, ez? Claro, diagnostikoekin gelditzen baldin bagara, diagnostiko egiten dutena, bueno, ba, suposan dut, urologak esan da, problemas de erección, bueno, 60 urte ditu, bueno, ba, Viagra emango diot. Claro, soluzio errazena da, baina horra astu egiten gara, horra aurrean pertsona daukagula, 60 urte dauka oso ondo, baina bere relatoa zein da, zer gertatzen zaio. Orduan, nik uste dut, diagnostikoek eragiten duten gauza badala, diagnostikoek generalizatu egiten ditu gauza asko, eta arazo horrekin datozen pertsona guztiei soluzio berdina, eta aztu egiten gara horratzean pertsona daudela, pertsona horiek beraien arazoak kontatzeko moduak dituzela, eta beraien arazoak ulertzeko moduak dituzela, eta agian, ba, arazo hoie personalizatu egin behar dira, zen nolabait datorren pertsona horrek, ba, badauka zer esan bere arazoa zein dan. Eta ezain beste diagnostikoa zein den. Baizik eta, pertsona horrek nola bizi duen zailtasun hori. Eta ezken finean garrantzitsua hor dago, ez?
Beraz, diagnostikoa ondo finkatu eta gero tratatzeko jakina egin behar da, eta ez hasieran entzundakoarekin fidatu.
Bai, ni diagnostiko hitza zait gustatzen asko, ze azken finean diagnostikoak da nolabait ulertzea etiketa zein dan. Ez? Eta azken finean berriro goaz berdina. Bueno, etiketa daukadanean jarri diot pertsona hori segertatzen zaion, eta bueno, pues, urrengo pausuak, ez? Osea, liburu bat jarraitzea. Eta ni beti zena da, horra aurrean dagoena pertsona bada, orduan. Pertsona horrek nola ulertzen du bere arazoa eta zure bakarrik. Nola ulertzen du arazo horren soluzioa zein izan daiteken. Zeagian, aurrean daukan pertsona horrek, berak badauka bere soluzioera. Horregatik lehen esan dudana. Bi pertsona arazo berdin edo antzekoekin etorri daitezke, horrek ez du esan nahi, bientzako soluzioak berdinak izan daitezkenik.
Bukatzeko Igor, ze bide jorratu behar da gauzak ondo egiteko gaixotasun edo disfuntzio batekin?
Bueno, nire ustez lehenengo eltzen dan pertsona zen dana hartu edo bere preokupazioa zein den hartu, ez? Eta lehenengo ulertu zein den edo nola ulertzen duen pertsona horrek konsultara ekartzen diona. Eta gero nik garrantzitsua da bebai lehen esan dudana da. Ondo da, uste dut ulertu dudala zein den zure arazoa. Vale. Zein izan daiteke uste dozun soluzioa? Hau da, soluzionatuta egongo balitz, nola ulertuko zenuke, nola igarriko zenuke hori soluzionatuta dagoela. Zer nola bait, segurazki, eta pertsona guztietan gertatzen da, pertsona guztie badaukie ideia bat beraien soluzioa nolakoa izango litzateken. Orduan, nola bait, beraiei bebai galdetu, zein uste duten izan daitekela, edo nola nabarituko luketen soluzio hori nolakoa den. Eta hortik barkatu. Hortik, claro, gero desarrollatu pizka bat beraien soluzio bidea zeintzu dien eta pizka bat ikusi ze pausoak eman behar diren. Prozesu bat izango litzateke, claro.
Igor Erauzkin, soziologoa, mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur.